რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება, ჯერ კი ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. იტალიაში პრემიერ-მინისტრი გადადგა საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე რეფერენდუმში მარცხის შემდეგ. უზბეკეთის პრეზიდენტად შავკატ მირზიაევი აირჩიეს. რუსეთის ავიაგამანადგურებელმა ავარია განიცადა ხმელთაშუა ზღვაში ავიამზიდზე დაშვებისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი თანამდებობიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც მისივე სიტყვებით რეფერენდუმზე უჩვეულოდ მკაფიო მარცხი განიცადა მისმა მცდელობამ საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე.
არას მომხრეებმა გაიმარჯვეს, უჩვეულოდ დამაჯერებლად. უკვე მიულოცე არას კამპანიის ლიდერებს. იმედი მაქვს, რომ წარმატებით იმუშავებენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, იტალიისა და იტალიელებისთვის.
აღნიშნა მატეო რენციმ 5 დეკემბრის დილას მედიისთვის გაკეთებულ განცხადებაში. 4 დეკემბრის რეფერენდუმზე იტალიის მოქალაქეებმა უარყვეს მისი ინიციატივა სენატისა და რეგიონული მართველების უფლებამოსილების შეზღუდვის და საკუთარი ძალაუფლების გაზრდის თაობაზე. ეს ცვლილებები მიზნად ისახავდა ეკონომიკური რეფორმების გატარებას. წინასწარი შედეგებით რენცის ინიციატივის მოწინააღმდეგეებს ხმების 60%-ამდე ერგოთ. პროევროპული პოლიტიკის მომხრე რენცის გადადგომამ შესაძლო იტალიაში პოლიტიკური არასტაბილურობის მორიგი ტალღა გამოიწვიოს. უზბეკეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით 4 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა შავკატ მირზიაევმა, რომელსაც ხმების 98%-ზე მეტი ერგო. არჩევნები გაიმართა მას შემდეგ, რაც წელს სექტემბრის დასაწყისში გარდაიცვალა უზბეკეთის ავტოკრატი მმართველი ისლამ ქარიმოვი. მისი გარდაცვალებიდან მეექვსე დღეს პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება შეუდგა 59 წლის მირზიაევი, რომელიც მანამდე პრემიერ-მინისტრი იყო. რუსეთის ესულზე 13 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავმა ავარია განიცადა ხმელთაშუა ზღვაში ავიამზით ადმირალ კუზნეცოვზე დაშვებისას. ამ ცნობას ავრცელებს რუსეთის მედია ამ ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროსგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. პილოტმა კატაპულტირება შეძლო ის გადაარჩინეს. სამინისტროს განმარტებით ავარია გამოიწვია ტროსის გაწყვეტამ, რომელსაც იყენებენ ავიამზიდზე თვითმფრინავის დაჯდომისას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ნოემბრის შუარი ხვებშიც გავრცელა ცნობა თვითმფრინავის კერძოდ MiG-29 ტიპის ავიაგამანადგურებლის ავარიაზე. ის ავიამზიდთან ახლოს წყალში ჩავარდა. პილოტის გადარჩენა ამ შემთხვევაში შეცვლეს. რუსეთის ერთადერთი ავიამზიდი ადმირალი კუზნეცოვი ამჟამად სირიის სანაპიროსთან იმყოფება და მონაწილეობს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდამჭერ სამხედრო ოპერაციაში, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს. სირიის პროვინცია იდლიბში, რომელსაც შეიარაღებული ოპოზიცია აკონტროლებს, ავია იერიშების შედეგად დაიღუპა 70-ზე მეტი ადამიანი. როგორც სირიაში ადამიანის უფლებების დარღვევის მონიტორინგის ცენტრი იტყობინება, ქალაქ მაარათ ალ-ნუმანში 38 ადამიანი დაიღუპა. პროვინციაში ავია დარტყმებს ახორციელებენ როგორც ბაშარ ალ-ასადის სამთავრობო არმიის სამხედრო საჰერო ძალები, ისე რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები. ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა ბრექსიტზე. კერძოდ, სჭირდება თუ არა ბრიტანეთის მთავრობას პარლამენტის ნებართვა ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლაზე მოლაპარაკების დასაწყებად. უზენაეს სასამართლოს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეი მიმართა თხოვნით გააუქმოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მთავრობას პარლამენტის თანხმობა სჭირდება ბრექსიტის პროცედურების დასაწყებად. უზენაეს სასამართლოში 4 დღე გაგრძელდება ამ საკითხის განხილვა, ხოლო ვერდიქტი იანვარში ემოსა. ბრიტანეთში სასამართლოს მიერ გასულ თვეში მიღებული გადაწყვეტილებით მთავრობას არ აქვს უფლება მარტო მოამოქმედოს ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულების 50-მე მუხლი ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დასაწყებად. საქართველოს საქართველოს ეს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა სამართალდამცავებს მოუწოდა სწრაფა და ეფექტიანად გამოიძიონ ჭიათურის მახაროს მემანქანის გარდაცვალების ფაქტი, რომელიც შესაძლოა გამოიწვიო უსაფრთხოების წესების დარღვევას. ომბუდსმენმა მახარულის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა და მის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა. მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარის თამას დოლაბერიძის მიერ 4 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისის მახაროში 3 დეკემბერს უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა მემანქანე პაატა ხავთაძე.
მარიამ ჭიაურალი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 3 დეკემბერს მემანქანე დაიღუპა. რა შეცვლის სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა მზარდ სტატისტიკას?
სამუშაო გარემო მათ ქმნის იმ კვარტირებს, რომ ისინი ძნელად ხდებიან და უსაფრთხოების კონკრეტული ნორმა არ დაიცვან. ალკაში თქვა რაღაც გარისკან, რაც სხვა შემთხვევაში ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ამგვარი ტიპის დისკების გარეშე ისინი საერთოდ განახორციელებენ სამუშაოს, ვერ შეასრულებენ სამუშაო გეგმას, რადგან არის მათი ყოველთვიური ხელსაწყოები და ასე შემდეგ.
სახელმწიფო მუსლიმთა სამართლოს სამცხე-ჯავახეთში სარგებლობის უფლებით გადასცა კიდევ 3 მეჩეთი, თუმცა მათ შორის არ არის ამავე მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მდებარე შენობა, რომელსაც თავის საკულტო ნაგებობად მიიჩნევს როგორც მუსლიმი, ისე ქრისტიანი თემი.
ახალი მეჩეთის აშენებით მე მგონი არც ერთი მხარე არ იქნება კმაყოფილი და ამის პრობლემას ვერ გადაწყვეტავს სახელმწიფო.
შევიგრძნობთ ჩვენ მუსლიმები, ქრისტიანები და გადავწყვიტეთ, რომ რასაც გადაწყვიტავდა კომისია, უნდა ყოფილიყო ისე. შენობაზე რომ აშენონ, წინააღმდეგი არ ავარ.
თბილისში ნატოს პროგრამის ფარგლებში იმართება სემინარი უსაფრთხოების რისკების მართვა ენერგეტიკული ნაკადებისთვის სამხრეთ კავკასიაში.
რასაკვირველია, ნატო არ ახორციელებს რომელიმე ინფრასტრუქტურულ ობიექტის დაცვას, ან თქვათ სახელმწიფოების დახმარებას, რომ რაღაც პროექტი განახორციელონ. ახორციელებს იმას, რომ იყოს რაღაც საერთო მიდგომები, იყოს გაცვლა, გამოცვლა ამ სფეროში და ამ თემატიკას დაემატა და ამ ოდოს კიდევ ეს კიბერ უსაფრთხოება, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი თანამდებობიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც მისივე სიტყვებით რეფერენდუმზე უჩვეულოდ მკაფიო მარცხი განიცადა მისმა მცდელობამ საკონსტიტუციო ცვლილების თაობაზე. შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. 150 წელი გავიდა აბსტრაქციონიზმის ფუძემდებლის ვასილი კანდინსკის დაბადებიდან. გადაცემაში წითელი ზონა დიდი მხატვრის შემოქმედების ნაკლებად ცნობილ მხარეებზე ვისაუბრებთ.
ეს არის ფაქტობრივად რაღაცა რამ სულის ნაწილი, იმ შენიშინაგანი სამყაროს ნაწილი, რომელსაც არა აქვს მნიშვნელოვანი საზღვრები მახინცსა და ლამას შორის. რეალურად ამ შენიშინაგან მაუცილებლობა მარიცის ეს რა არის, ლამაზი რა არის, უშნო სადგადის ზღვარი ამ შენიერსა და უბრალოდ ლამასსა და უშნო შორის, ამიტომ ავანგარდისტის უშნო მისაღები ფორმა ხდება და მკვიდრდება ახალი ესთეტიკური კატეგორია.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 3 დეკემბერს მემანქანე პაატა ღავთაძე დაიღუპა. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ გახდა მიზეზი იმისა, რომ პროფკავშირსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შრომის ინსპექციის აღდგენისა და გაძლიერების შესახებ ესაუბრათ. 5 დეკემბერს კი ამ ფაქტს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი. ვისევალება საქართველოში სამუშაო ადგილებზე უსაფრთხოების ნორმების მონიტორინგი? რა უფლება მოვალეობები აქვს ამ სამსახურს და რა შეცვლის სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა მზარდ სტატისტიკას? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
წინასწარი ინფორმაცია ასეთია. ჭიათურაში, სოფელ ითხვისში, ბადარიძის სახელობის მაღაროში მემანქანე მანევრს აკეთებდა. პარალელური ლიანდაგების ხაზზე მოძრავ ვაგონს დაეჯახა და თავის არეში მიყენებული ტრავმის შედეგად დაიღუპა. პაატა ღავთაძე მაღაროში მემანქანე 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უყვება მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე თამას დოლაბერიძე. მისი თქმით, ამ დროისათვის მიმდინარეობს გამოძიება. პარალელურად დაღუპულს უტარდება ექსპერტიზა. გამოძიების დასრულებისა და ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ კი დამსაქმებელი კომპანია შპს ჯორჯიან მანგანუმის შექმნის ფაქტის კვლევის კომისიას, რომლის ერთ-ერთი წევრიც იქნება პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორი თამას დოლაბერიძე. ამგვარი კომისიის მუშაობისა და დასკვნების გამოცდილებაზე საუბრობს.
ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ჩვენი წარმომადგენელი არ დაეთანხმა დასკვნას და შემდეგ იმ ალტერნატიულ დასკვნაზე დაყრდნობით, რომელიც ჩვენი ინსპექტორმა დააკეთა, გვიწარმოებია სასამართლო დავა და მოგვიღია კიდეც. ეს იყო 2010 წელში გარდაცვლილი ნოდარი კუტალაძის საქმე, რომელიც ელექტროენერგიის დაცვის შედეგად გარდაიცვალა.
სამუშაო ადგილზე გარდაცვლილთა სტატისტიკა შემაშფოთებელი და მზარდია. მაშინ, როდესაც გასულ 2015 წელს მთლიანობაში 40 ადამიანი დაიღუპა სხვადასხვა სამუშაო ობიექტზე, ეს რიცხვი განმეორდა 2016 წლის ივნისში და დღეის მონაცემებით უკვე 43-ს მიაღწია. როგორც თამას დოლაბერიძე, ისე შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები უკვე არაერთი წელია მოითხოვენ 2006 წელში გაუქმებული შრომის ინსპექციის აღდგენას, რომელიც იქნება უფლებ მოსილი არათუ მხოლოდ რეკომენდაციები გასცეს დამსაქმებლებისთვის, არამედ დარღოვების აღმოჩენის შემთხვევაში საშუალება ჰქონდეს კომპანიებს დააკისროს კონკრეტული სანქციები. თამას დოლაბერიძის თქმით, 2015 წელში შექმნილმა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა ამ მხრივ სიტუაცია ვერ შეცვალა.
შესაბამისად, თავრობა უნდა გააკეთოს დასკვნა, რომ ეს ჯგუფი არ არის ეფექტური, იმიტომ რომ მას არ გააჩნია ის უფლებები, რომელიც და ის ფუნქციას არ ასრულებს, რომელსაც ასრულებს როგორც წესი შრომის ინსპექცია. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა სახელმწიფოსადმი არის, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას კანონი სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობის შესახებ და აუცილებლად უნდა შეიქმნას შრომის ინსპექცია, რომლის ფუნქციები და მოვალეობები დაწერილი იქნება ამ კანონში. საქართველოში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არ არსებობს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ.
ის, რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მუშაობა ეფექტური არ არის, ამას აღიარებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამ დეპარტამენტის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი. მისი თქმით, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის შექმნის უმთავრესი ფაქტორი ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულებას უკავშირდება, რომელიც ავალდებულებს ქვეყანას ჰქონდეს ეფექტური შრომის ინსპექცია. ლევან ჟორჟოლიანის თქმით, დეპარტამენტი გეგმიურ შემოწმებებს კომპანიებთან შეთანხმებით ახორციელებს, რის შედეგადაც ვლინდება არაერთი დარღვევა და უმრავლეს შემთხვევაში დარღვევებზე პასუხისმგებელი სწორედ დამსაქმებელი კომპანიებია.
ყველაზე ისეთ კომპანიებს, რომელიც ცდილობენ, რომ ქონდეთ შრომის საფრთხოება და თქვათ შრომის პირობები დაცული, ამ მათაც კი აქვთ ხოლმე მრავალი დარღვევა და ჩვენ მასზე მიუთითებთ ხოლმე.
შრომის ინსპექციების გაძლიერებისათვის სახელმწიფოს ისევ და ისევ ასოცირების შეთანხმების ხელშეკრულების თანახმად ვადები აქვს დაწესებული და ეს ვადა 2019 წელს იწურება. თუმცა ლევან ჟორჟოლიანი იმასაც ამბობს, რომ სავალალო სტატისტიკიდან გამომდინარე აღნიშნული პროცესი უნდა დაჩქარდეს. მანკერის შრომის პოლიტიკის შედეგია ჭიათურის მაღაროში მემანქანის სიკვდილი. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ლინა ღვინიანიძის თქმით, მანკერის შრომის პოლიტიკის მიღმა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, არსებობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა: უსაფრთხოების ნორმების შესახებ მწირი ინფორმაცია და გარდა ამისა, შექმნილი სამუშაო პირობების გამო გაწეული რისკი.
სამუშაო გარემო მათ მქმნის იმ კვარტირებს, რომ ისინი ძნელად ხდებიან და უსაფრთხოების კონკრეტული ნორმა არ დაიცვან. ესე თქვა, რაღაც გარისკა, რაღაც სხვა შემთხვევაში ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ამგვარი ტიპის რისკების გარეშე ისინი საერთოდ ვერ განახორციელებენ სამუშაოს, ვერ შეასრულებენ სამუშაო გეგმას, რადგან არის მათი ყოველთვიური ხელფასებული და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს საკითხი არის აბსოლუტურად კომპლექსური, ყოველთვის შეიძლება საუბრობთ ამ საკითხზე, საუბრობთ სახელმწიფო პოლიტიკაზე, რომელიც არ ქმნის თანადაპირებას დასაქმებლებისთვის და მათ შორის დამსაქმებლებისთვის.
მაღაროში მემანქანის დაღუპვის ფაქტს სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი. ის მოუწოდებს სახელმწიფოს დაუყოვნებლივ შეიქმნას უსაფრთხოების წესების დაცვასთან დაკავშირებით სრულყოფილი რეგულაციები და განხორციელდეს მათი შესრულების მკაცრი მონიტორინგი, რომელიც მინიმუმამდე შეამცირებს სამუშაო ადგილებზე დაშავებულთა და დაღუპულთა რაოდენობას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს სახელმწიფო მუსლიმთა სამართლოს სარგებლობის უფლებით გადასცა კიდევ 3 მეჩეთი. სამივე მათგანი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. მათ შორის არ არის ამავე მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მდებარე შენობა, რომელსაც თავის საკულტო ნაგებობად მიიჩნევს როგორც მუსლიმი, ისე ქრისტიანი თემი. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გიამბობთ.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს მასშტაბით მუსლიმთა სამართლოს სარგებლობის უფლებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში 150-მდე სალოცავი გადაეცა. მათ შორის არის 2010 წელს აშენებული 3 მეჩეთი ადიგენის მუნიციპალიტეტში. კეხოვანში, ღორძესა და ლამინაურში არსებული 3 მეჩეთი მოქმედია. სამცხე-ჯავახეთში მდებარე სალოცავის სამუფთო სამართლოსთვის გადაცემასთან დაკავშირებით რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ პირველად იმსჯელა. სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე განმარტავს:
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ამას ჭირდება იურიდიული პროცედურის დაცვა, წითელი ხაზების დადგენა, საგადასილო ზონებიდან ახაზები, თუ სახელმწიფოს ბალანსი არ არის, სახელმწიფოს ბალანსი აყვანა და შესაბამისად მერე გადმოცემა. ფაქტობრივად ამ მიმართულებით სამცხე-ჯავახეთში სამუშაოები უკვე დაწყებულია.
სამივე სოფელში არსებულ მეჩეთებს ელექტროენერგიის შეყვანასთან დაკავშირებული პრობლემები შეექმნა. იქიდან გამომდინარე, რომ სალოცავი სახელმწიფო ან კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ფარგლებზე იყო განლაგებული, კომპანია დენის შეყვანას ვერ ახერხებდა. სამცხე-ჯავახეთის მუფთის თქმით, რეგიონში 13-მდე მოქმედი სალოცავია, სადაც მრევლი ანალოგიურ პრობლემას აწყდება. მამუკა ვაშაყმაძე იურიდიული დოკუმენტაციის მოწესრიგების შემდეგ ყველა მათგანის სამუფთო სამართლოსთვის გადაცემას მოითხოვს. მეჩეთების გადაცემის საკითხი სპეციალურმა კომისიამ შეისწავლა და სამართლიანი გადაწყვეტილებაც გამოიტანა. მიაჩნია ისტორიკოს უჩაბლოაშვილს:
მე იმის მომხრევა, რომ მუსლიმებმა გაითვალისწინონ არამარტო სამართლიანობა, არამედ ის წენა, რომელსაც სამი საუკუნის განმავლობაში ისლამის სახელით ჩადიოდნენ ჩვენ წინაამდე, და ქრისტიანებმაც ლოიალური და ტოლერანტული დამოკიდებლობა გამოამჟღავნოთ მუსლიმთა მიმართ, იმიტომ რომ ისინი ქართველები არიან, არანაკლები ქართველები, ვიდრე ჩვენ პატრიოტიზმის თვალსაზრისით რელიგიურ ურთიერთობებში უნდა გამოვნახოთ რაღაც ოქროს შუალედი.
სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე ამ დროისათვის 50-მდე მუსლიმური სალოცავი ირიცხება. ლოცვის ჩასატარებლად მრევლი მხოლოდ 13 მათგანში იკრიბება. დღემდე ღია ცისქვეშ ლოცულობენ სოფელ მოხეში, სადაც მუსლიმები სადაბო შენობის მათთვის გადაცემას მოითხოვენ. სპეციალურად შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებით მოხის სადავო შენობას ვერც მუსლიმები და ვერც მართლმადიდებლები ვერ მიიღებენ. შენობას დროებით სადავო საკულტო ნაგებობის სახელწოდება ექნება, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭება. კომისიის გადაწყვეტილებითვე მუსლიმი მრევლისთვის სოფლის ცენტრში ალტერნატიული ფართი გამოიყოფა, სადაც სალოცავი სახელმწიფოს ხარჯებით აშენდება. მოხის მუსლიმი მოსახლეობა შენობისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას ეწინააღმდეგება. მათ მიაჩნიათ, რომ მეჩეთის ასაშენებლად ახალი ფართის გამოყოფით პრობლემა არ გადაიჭრება. მართლმადიდებელი მოსახლეობისთვის კი სოფლის ცენტრში მეჩეთის აშენების გადაწყვეტილება მისაღებია. ისინი ამბობენ, რომ სადავო შენობის მუსლიმებისთვის გადაცემას არ დაუშვებენ.
ახალი მეჩეთის აშენებით, მე მგონი, არც ერთი მხარე არ იქნება კმაყოფილი და ამის პრობლემას ვერ გადაწყვეტავს სახელმწიფო.
შევიგრიბეთ ჩვენ მუსლიმები, ქრისტიანები და გადავწყვიტეთ, რომ რასაც გადაწყვიტავდა კომისია, უნდა ყოფილიყო ისე. შენობაზე რომ აშენონ, წინააღმდეგი არ ავარ.
მოხის სადავო შენობის წარმომავლობისა და ისტორიული მესაკუთრის დასადგენად სპეციალური კომისია 2014 წლის 2 დეკემბერში იქმნა. ორწლიანი მსჯელობის შემდეგ კომისიის შექმნის მთავარი მიზანი მიღწეული არ არის. სადავო საკულტო ნაგებობის მოვლა შენახვის პროექტ ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტო 11 კაციანი ჯგუფს 2017 წლის 30 იანვარს 15 საათზე თბილისში წარუდგენს.
მაია იველაშვილი გიამბობდათ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში. განაგრძობთ გადაცემას. თბილისში ნატოს პროგრამის ფარგლებში იმართება სემინარი სახელად „უსაფრთხოების რისკების მართვა ენერგეტიკული ნაკადებისთვის სამხრეთ კავკასიაში“. შეხვედრების ფარგლებში განიხილება რეგიონში წარმოშობილი ის გეოპოლიტიკური და ტექნიკური საფრთხეები, რომლებიც შეიძლება დაემუქროს სტრატეგიულ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას. გიორგი გოგუა დაესწრო ამ შეხვედრის ერთ მონაკვეთს, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში მოქმედ და დაგეგმილ სტრატეგიულ ენერგეტიკულ სატრანზიტო ხაზებს ეხებოდა. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
სემინარზე, რომელიც თბილისში 5 და 6 დეკემბერს იმართება, განიხილება საკითხები, რომლებიც შეეხება საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის ენერგეტიკულ სატრანზიტო ფუნქციას. ეს შეხვედრები ნაწილია ნატოს პროგრამისა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის. როგორც ერთ-ერთი მომხსენებელი, ტრანსკავკასიური გასადენისა და თეთრი ნაკადის პროექტის განმახორციელებელი კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაყმაძე ამბობს, ენერგეტიკის უსაფრთხოების კუთხით ნატოს განსაზღვრული როლი არ აქვს, თუმცა ცდილობს ამ სფეროში საერთო მიდგომების აზრთა გაწვლა გამოცვლის ხელშეწყობას.
რასაკვირველია, ნატო არ ახორციელებს რომელიმე ინფრასტრუქტურული ობიექტის დაცვას, ან თქვათ სახელმწიფოების დახმარებას, რომ რაღაც პროექტი განახორციელონ. ახორციელებს იმას, რომ იყოს რაღაც საერთო მიდგომები, იყოს გაცვლა, გამოცვლა ამ სფეროში და ამ თემატიკას დაემატა ამ ოლდოს კიდევ ეს კიბერუსაფრთხოება, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
შეხვედრაზე რამდენიმე მსხვილი ორგანიზაციის წარმომადგენელმა განიხილა საერთაშორისო ენერგეტიკული პროექტების როლი საქართველოსთვის. საუბარი შეეხებოდა ენერგეტიკის ექსპორტს ევროპისკენ საქართველოს გავლით. ერთ-ერთი ასეთია სამხრეთ კავკასიის მილსადენის გაფართოების პროექტი. როგორც კომპანია BP-ის რეგიონულმა მენეჯერმა კრის შლუტერმა აღნიშნა, ამ პროექტმა საქართველოს ენერგეტიკის კუთხით სარგებელი უნდა მოუტანოს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გაზს ვაწვდით ტრანსანატოლიურ მაგისტრალს, მაგრამ აქედან მნიშვნელოვანი წილი ეკუთვნის საქართველოს. საქართველოში ენერგიაზე მოთხოვნა და მოხმარება იზრდება, ხოლო სამხრეთ კავკასიის მილსადენის გაფართოების პროექტი საქართველოსთვის დამატებითი წყაროა.
სემინარზე განიხილეს სხვა ენერგეტიკული პროექტების პოტენციალიც, საიდანაც თურქმენეთიდან და აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით გაზი ევროპას უნდა მიეწოდოს. რაც შეეხება ნატოს როლს ამ კუთხით, როგორც გიორგი ვაშაღმაძე ამბობს, საჭიროა დასავლეთი უსაფრთხოების კუთხით დაეხმაროს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, მათ შორის მათაც, რომლებიც უკვე არიან ევროკავშირში შესულნი. სემინარი სამხრეთ კავკასიაში ენერგეტიკული ნაკადების უსაფრთხოების ახალი რისკების მართვის შესახებ 6 დეკემბერს დასრულდება მსჯელობით. თუ რამდენად შეიძლება ამ კუთხით ორგანიზაციათა თანამშრომლობა რეგიონში ენერგეტიკის სატრანზიტო ფუნქციის გასაძლიერებლად.
გიორგი გოგუა გიამბობდა, თლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 5 დეკემბერს დღეს ჩვენი დილის გადაცემის თავისუფლების დილის სტუმარი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის EMC-ის იურისტი ქეთი კუკავა. EMC-ის მიერ 30 ნოემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად, გასული 3 თვის განმავლობაში თბილისის საქალაქო სასამართლოდან საჯარო ინფორმაციის მიღება გართულდა. ორგანიზაცია სამოქალაქო სასამართლოსგან ითხოვდა გახმაურებული საქმეების განხილველი მოსამართლეების სიას, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ განხილული საქმეების შესახებ ინფორმაციას, მოსამართლეების მიერ ხელული საქმეების რაოდენობის შესახებ მონაცემებს და საქმეთა განაწილების თაობაზე გადაწყვეტილებებს. მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემაზე უარის საფუძვლად სასამართლო პირადი მონაცემების დაცვას ასახელებს, ან ამბობს, რომ ამ ტიპის ინფორმაციის დამუშავება და საჯარო მონაცემთა ბაზაში განთავსება არ ხორციელდება, რაც ინფორმაციის გაცემას შეუძლებელს ხდის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მოქმედი ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის მსგავს საფუძველს არ ითვალისწინებს. რატომ არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვანი დემოკრატიული გარემოსთვის და როგორ გასცემენ სხვა სასამართლოების საჯარო ინფორმაციას? ამ საკითხებზე ვისაუბრეთ დღეს დილის გადაცემაში ჩვენს სტუმართან, იურისტ ქეთი კუკავასთან ერთად, და ახლა სწორედ ამ საუბრის ჩანაწერს გთავაზობთ კიდევ ერთხელ.
გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ქეთი კუკავა, EMC-ის იურისტი არის ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ქეთი ჩვენთან მოსვლისთვის. EMC არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვრცლად მისი სახელი არის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, და ეს ორგანიზაცია წუხს იმაზე, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოდან ინფორმაციის მიღება არის გართულებული. საუბარია ბოლო 3 თვის მონაცემებზე, ბოლო 3 თვის განმავლობაში ამ ორგანიზაციის მიერ გამოთხოვ ხოვნილი საჯარო ინფორმაციების დიდი ნაწილი ვერ მიიღეთ, შეიძლება ესე ითქვას, და ალბათ საინტერესო იქნება რა ტიპის ინფორმაციას ითხოვდით, იმიტომ რომ თქვენს განცხადებაში ჩაშლილია სხვადასხვა მიმართულებები, დაახლოებით 5 მიმართულება არსებობს, რა ტიპის ინფორმაციასაც ითხოვდით, და ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება თქვათ ისიც, რატომ არის ესეთი ტიპის ინფორმაციის მიღება მნიშვნელოვანი, ის რომ საჯარო იყოს, მოქალაქეებს ხელი მიუწვდებოდეთ, პროცესები გამჭვირვალე იყოს და ასე შემდეგ, რომ არ დარჩეს დაბეჭდილება, რომ ვითხოვთ რაღაცა ინფორმაციას, რომელიც კაცმა არ იცის რისთვის გვჭირდება და მე რა რომ არ მოგცეს.
მოგესალმებით, მე ვასალმები ჩვენს მსმენელებს. დიახ, ბოლო პერიოდში ჩვენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიუმართეთ საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით, თუმცა ვერ მივიღეთ მოთხოვნილი ინფორმაცია. უმეტეს შემთხვევაში თბილისის საქალაქო სასამართლო აცხადებს, რომ მოთხოვნილი ინფორმაციის დამუშავება და საჯარო მონაცემთა ბაზაში განთავსება არ ხორციელდება, და ასევე ერთ შემთხვევაში სასამართლომ აღნიშნა, რომ თუ კი ის გასცემდა ინფორმაციას, ასეთ შემთხვევაში გამჟღავნდებოდა პერსონალური მონაცემები. კერძოდ იმ ინფორმაციას რაც შეეხება რაც ჩვენ გამოვითხოვეთ, ერთი ინფორმაცია იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინააღმდეგ არსებული დავები, რაზეც სასამართლომ აღნიშნა, რომ აღნიშნული ინფორმაციის დამუშავებას არ ახორციელებს. ამის შემდეგ ჩვენ მიმართეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და დავაკონკრეტეთ კონკრეტულად რომელ დავებზე იყო საუბარი და ამის შემდეგ უკვე განჩინების თარიღების მიხედვით გამოვითხოვეთ სასამართლომ ინფორმაცია. დიახ, მაგრამ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ამ შემთხვევაშიც უარი განაცხადა ინფორმაციის გაცემაზე, ისევ იმ საფუძვლით, რომ არ ხორციელდება ამგვარი მონაცემების დამუშავება. გარდა ამისა,
ესეც მნიშვნელოვანია, სანამ სხვა ტიპის ინფორმაციებზე გადავალთ რამდე და რელევანტური არამდენად მართებული ესეთი არგუმენტი, რომ აიცი რა, იმიტომ არ გაძლევა ინფორმაციას, რომ ჩვენ არ ვამუშავთ, არ აქვთ მათვალდებულება, რომ დაამუშავონ ეს ინფორმაცია და ტიპის დავები არის ამ სასამართლოს შენობაში ჩატარებული, ან რა საქმიანობას ეწევიან და ასე შემდეგ.
დიახ, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ყველას აქვს უფლება, რომ მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია და ის ფაქტი, რომ საჯარო დაწესებულება აღრიცხვას და დამუშავებას არ ახორციელებს, ეს არ შეიძლება იყოს ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველი. მოქმედი კანონმდებლობა უარის თქმის ამგვარ საფუძველს არ ითვალისწინებს.
აი, რა ტიპის საფუძველს ითვალისწინებს მოქმედი კანონმდებლობა?
მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით უარი შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ინფორმაცია მოიცავს სახელმწიფო საიდუმლოებას, კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. ამ პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით ხდება კანონმდებლობის არასწორი განმარტება, კერძოდ იმგვარი განმარტება, რომელიც კონსტიტუციურ სტანდარტებს ეწინააღმდეგება. კერძოდ ჩვენ მოვითხოვეთ ინფორმაცია იმ მოსამართლეების თაობაზე, რომლებიც განეხელავდნენ გახმაურებულ საქმეებს ყოფილი თანამდებობის პირების მიმართ. ასეთ შემთხვევაში სასამართლო მიუთითა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონზე და აღნიშნა, რომ აუცილებელი იყო მონაცემთა სუბიექტის, კერძოდ ამ შემთხვევაში ყოფილი თანამდებობის პირების წერილობითი თანხმობა, რათა ეს ინფორმაცია გამჟღავნებულიყო. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელმა პირმა განმარტა, რომ ასეთ შემთხვევაში არაპირდაპირ გამჟღავნდებოდა ამ ყოფილი თანამდებობის პირების პერსონალური მონაცემები, თუმცა ამგვარი კანონის ამგვარი განმარტება ერთი მხრივ სამართლებრივად
და ამ შემთხვევაში სასამართლო იცავს ყოფილი თანამდებობის პირების პირად ინფორმაციას და არა მოსამართლეების პირად ინფორმაციას. ანუ ისინი თვლიან, რომ თუმცა საქმეში მოქმედი მოსამართლეების შესახებ ინფორმაციას გამჟღავნებენ, ამითი ბრალდებულების პირად ინფორმაციას.
დიახ, ისინი იცავენ ყოფილი თანამდებობის პირების პერსონალურ მონაცემებს, მიუხედავად იმისა, რომ ის ფაქტი, რომ ამ ყოფილი თანამდებობის პირების მიმართ არსებობდა სისხლის სამართლის საქმე და დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, ეს უკვე გავრცელებულია, გასაჯაროებულია, შესაბამისად ასეთ შემთხვევაში დაცვის არავითარი ინტერესი არ არსებობს. გარდა ამისა, ნორმის ამგვარი განმარტება ეწინააღმდეგება კონსტიტუციურ სტანდარტს, რომელთაც გარანტირებულია ინფორმაციის თავისუფლება და აღნიშნული ნორმა ასევე გასაჩივრებული არის საკონსტიტუციო სასამართლოში, მედიის განვითარების ფონდმა მიმართა საკონსტიტუციო სამართლოს მოგვიანებით ასევე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა. ხოლო ჩვენ იმსიმ წარუდგინეს სასამართლო მეგობრის მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენს სასამართლო მეგობრის მოსაზრებაში აღნიშნულია, რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობა პერსონალურ მონაცემებს ავტომატურად უპირატესობას ანიჭებს სხვა უფლებასთან მიმართებით, კერძოდ ინფორმაციის თავისუფლებასთან მიმართებით, მიუხედავად იმისა, რომ მოცემული ინფორმაციის მიმართ არსებობს მაღალი საჯარო ინტერესი.
ანუ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ადამიანი იყოს ინფორმირებული და არა ის, რომ ადამიანი, რომელიც უკვე ბრალდებულია და უკვე ციხეშია, მისი მოსამართლეები არ ვიცოდეთ.
დიახ, ანუ ასეთ შემთხვევაში ინფორმაციის ღიაობას უნდა მიანიჭოს უპირატესობა პერსონალურ მონაცემების დაცვასთან მიმართებით. გარდა ამისა, მოქმედი კანონმდებლობით გარანტირებული არის საჯარო სასამართლო პროცესების ღიაობა, ასევე სასამართლოს გადაწყვეტილება საჯარო ცხადდება, შესაბამისად ასე ვთქვათ, გვაქვს არათანმიმდევრული და წინააღმდეგობრივი ნორმატიული რეალობა. ერთი მხრივ პროცესები არის სრულად ღია, ხოლო მას შემდეგ რაც პროცესი დასრულდება, ამის შემდეგ ინფორმაციის მიღება ფაქტობრივად არის შეუძლებელი სასამართლოდან. გარდა ამ შემთხვევისა, ჩვენ ასევე მოვითხოვეთ ინფორმაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოდან საქმეთა განაწილებასთან დაკავშირებით. საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების საკითხი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ამასთან დაკავშირებით ისმის არაერთი კრიტიკა. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით საქმეები ნაწილდება რიგითობის მიხედვით, თუმცა ამავდროულად კანონში არის ჩანაწერი, რომელიც ამბობს, რომ თუ კი მოსამართლესთან დაგროვდება საქმე ან რაიმე სხვა მიზეზის გამო მას არ შეუძლია საქმის განხილვა, თავმჯდომარე უფლებამოსილია, რომ გადაანაწილოს საქმეები. თუმცა ასეთ შემთხვევაში თავმჯდომარეს აქვს ფართო უფლებამოსილება, მას არ აქვს ვალდებულება რომ დაასაბუთოს რატომ გამოიყენა ეს მექანიზმი, შესაბამისად აღნიშნული მექანიზმის თვითნებურად გამოყენების რისკები არსებობს. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს და მოვითხოვეთ ინფორმაცია ამ მუხლის საფუძველზე, თავმჯდომარემ რამდენ შემთხვევაში გადაანაწილა საქმეები. თუმცა აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლომ ასევე აღნიშნა რომ ამ ინფორმაციას არ ამუშავებს.
იურის ქეთი კუკავასთან საუბარს უსმენდით. ქეთი კუკავა ამბობს, რომ გართულებულია თბილისის საქალაქო სასამართლოდან საჯარო ინფორმაციის მიღება. საუბრის მეორე ნაწილს რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ვისაუბრებთ უცხოეთის პოლიტიკაზე. იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი თანამდებობიდან გადადგა, მას შემდეგ რაც მისივე სიტყვებით რეფერენდუმზე უჩვეულოდ მკაფიო მარცხი განიცადა მის მომცველობამ საკონსტიტუციო ცვლილების თაობაზე. 150 წელი გავიდა აბსტრაქციონიზმის ფუძემდებლის ვასილი კანდინსკის დაბადებიდან. გადაცემაში წითელი ზონა დიდი მხატვრის შემოქმედების ნაკლებად ცნობილ მხარეებზე ვისაუბრებთ. ასევე შემოგთავაზებთ პროგრამას ალგორითმი. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, რამდენიმე წუთში გელოდებათ. მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში საღამოს 7:30-ში შესრულდა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი თანამდებობიდან გადადგა, მას შემდეგ რაც მისივე სიტყვებით რეფერენდუმზე უჩვეულოდ მკაფიო მარცხი განიცადა მისმა მცდელობამ საკონსტიტუციო ცვლილების თაობაზე. უზბეკეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით 4 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა შავკატ მირძიევმა, მას ხმების 88%-ზე მეტი ერგო. რუსეთის Su-33 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავმა ავარია განიცადა ხმელთაშუა ზღვაში ავიამზით ადმირალ კუზნეცოვის დაშვებისას. სირიის პროვინცია იდლიბში, რომელსაც შეიარაღებული ოპოზიცია აკონტროლებს, ავია დარტყმების შედეგად დაიღუპა 70-ზე მეტი ადამიანი. ბრიტანეთის სუზენაეს სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა ბრექსიტზე. კერძოდ, სჭირდება თუ არა ბრიტანეთის მთავრობას პარლამენტის ნებართვა ევროკავშირიდან ქვეყნის გასვლაზე მოლაპარაკების დასაწყებად. შეერთებულ შტატებში კალიფორნიის ქალაქ ოკლენდში 33-მდე გაიზარდა ხანძრის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ხანძარი მოხდა ძველი საწყობის შენობაში, სადაც 4 დეკემბერს მოწყობილ წვეულებას ესწრებოდა 100-მდე ადამიანი, უმეტესად ახალგაზრდები. შეერთებული შტატების მიჩიგანის შტატში დღეს დაიწყება 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისას მიცემული ხმების ხელახალი დათვლა. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა სამართალდამცველებს მოუწოდა სწრაფად და ეფექტიანად გამოიძიონ ჭიათურის მაღაროს მემანქანის გარდაცვალების ფაქტი, რომელიც შესაძლოა გამოეწვია უსაფრთხოების წესების დათვლას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დაპირების ამებს გთავაზობთ გაგზელებას. ჩვენი ინტერვიუსი იურის ქეთი კუკავასთან. ქეთი კუკავა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს და ამბობს, რომ გართულებულია ბოლო პერიოდში თბილისის საქალაქო სასამართლოდან საჯარო ინფორმაციის მიღება. მოისმინეთ ინტერვიუს მეორე ნაწილი.
ამ შემთხვევაში იურისტისთვის ეს მარტივად გასაგებია, მაგრამ ჩვენთვის ამ მსმენელებისთვის რომ უფრო მარტივად გასაგები იყოს, მე გვეინჯობია ავხსნათ რას გულისხმობს საქმეთა გადანაწილება. ანუ მე როგორც მივხვდი, საუბარია იმაზე, რომ თუ შემოსულია 20 საქმე და ყავს 5 მოსამართლე, პირველი 5 მიდის ერთთან, მეორე 5 მესამესთან და იმისათვის რომ ეს საქმეები რომელიმე ერთ კონკრეტულთან არ დაგროვდეს, იმისათვის რომ რაღაცა მოსყიდვას ან ინტერესებს არ ქონდეს ადგილი, ამისათვის კარგად უნდა იყოს, ანუ გამჭვირვალე პროცესი უნდა იყოს, როგორ მიდის პირობითად ამ მოსამართლესთან 20 საქმე. ამას გულისხმობ, ხო?
დიახ, ამას გულისხმობ. ანუ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით რიგითობით
და იმას წვეთს თავმჯდომარე, ვისთან მივა ეს საქმე.
ანუ ზოგადი წესი არის ის, რომ რიგითობით ნაწილდება, თუმცა თავმჯდომარეს ასევე აქვს საგამონაკლისო წესით განაწილების უფლება. თუმცა
რაც შესაძლოა რისკებს შეიცავს, თუ არ გვეცოდინება რატო გადაცა ამა თუ იმ ადამიანს.
დიახ. და სწორედ ამ ინფორმაციის მიღების მიზნით მიმართეთ და გამოვითხოვეთ ინფორმაცია რამდენ შემთხვევაში მოხდა ამ კონკრეტული მუხლის საფუძველზე საქმეების განაწილება, თუმცა ეს ინფორმაცია ვერ მივიღეთ. ასევე კანონში არის ამგვარი ჩანაწერი, რომ თავმჯდომარეს აქვს უფლება, რომ მოსამართლე ერთი კოლეგიის მოსამართლეს დაავალოს საქმის განხევა სხვა კოლეგიაში. როგორც ვიცით, ზოგიერთ სასამართლოში, დიდ სასამართლოებში უმეტესწილად შექმნილი არის სასამართლო კოლეგიები, თქვათ ერთი კოლეგია არის, რომელიც სამოქალაქო საქმეებს განიხილავს, მეორე სისხლის სამართლის, მესამე ადმინისტრაციულ საქმეებს, თუმცა ის მოსამართლე, რომელიც არის ერთ კოლეგიაში, მას ასევე შეიძლება დაევალოს საქმის განხილვა სხვა კოლეგიაში და ესეც თავმჯდომარის
ფართოუფლებამართლიდან გადავიდეს მაგალითად სამოქალაქო
შეაპირიკე. დიახ, და ესეც თავმჯდომარის ფართოუფლებამოსილებას განეკუთვნება. ამ შემთხვევაშიც არ არსებობს დასაბუთების ვალდებულება და მოსამართლის თანხმობასაც კი არ ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა. და სწორედ ამ ინფორმაციის მიღების მიზნით ჩვენ მიმართეთ სასამართლოს და ავთხოვეთ მოეწოდებინა ინფორმაცია, რამდენ შემთხვევაში იქნა მიღებული თავმჯდომარის ბრძანება მოსამართლისათვის სხვა კოლეგიაში საქმის დავალების თაობაზე. თუმცა სასამართლომ ეს ინფორმაცია არ გასცა, მაშინ როდესაც თქვა სხვა სასამართლოებიდან მივიღეთ ინფორმაცია აღნიშნული მექანიზმის გამოყენების თაობაზე.
აი, სწორედ ეს მინდა და მეკითხა, რომ არ დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ვერჩით მაინც თბილისის საქალაქო სასამართლოს რა პრაქტიკაა და თანაც აქ მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რომ ბოლო სამი თვის პერიოდზე ელაპარაკი და არა წლების განმავლობაში დაკროვილ გამოცდილებაზე, ანუ კონკრეტულ დროს შეგექმნათ კონკრეტული პრობლემები ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. თუმცა თქვენივე განცხადებაში, ემსის განცხადებაში საუბარია იმაზე, რომ სხვა სასამართლოებთან გაცილებით უკეთესი პრაქტიკა გაქვთ საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვნასთან დაკავშირებით, ამ ტიპის თანამშრომლობასთან დაკავშირებით და უფრო სწრაფად იღებთ ამ ტიპის ინფორმაციებს. რატომ არის საერთოდ, რატომ რო არ დარჩა შთაბეჭდილება, რო აკვიატებული იდეა, რომ რაღაც სასამართლო უნდა მოგცეს ინფორმაცია? რატომ არის მაგალითად ჩვენი მსმენელებისთვის, ან ჩვენთვის, ან მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი ის, რომ სასამართლო გაცემდეს, ნებისმიერი სასამართლო იქნება ეს საქალაქო თუ ადგილობრივი თუ სხვა, გაცემდეს იმ ინფორმაციას, რომელიც საჯარო ინფორმაციას განეკუთვნება და მოსახლეობას შეეძლოს, რომ ინფორმირებული იყოს მისთვის საინტერესო თემასთან დაკავშირებით?
ზოგადად დემოკრატიულ საზოგადოებაში საჯარო დაწესებულებების ღიაობა და გამჭვირვალობა არის ფუნდამენტური პრინციპი. შესაბამისად, ყველა საჯარო დაწესებულება, მათ შორის სასამართლოებიც, ვალდებული არიან, რომ გასცენ საჯარო ინფორმაცია. იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაციის მიღების გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელია საჯარო ინტერესის საგანზე დისკუსია, მსჯელობა. შესაბამისად, საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული იმ პროცესების თაობაზე, რაც სასამართლოებში მიმდინარეობს, რადგან ამის გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება სასამართლოებში არსებულ მდგომარეობაზე დაკვირვება, ანალიზის განხორციელება და ღია დისკუსია.
ვიმსჯელოთ იმაზე, რამდენად მიკერძოებული ან მიუკერძოებელია და ასე შემდეგ.
დიახ, და რამდენად კანონმდებლობის გამოყენება როგორ ხდება, ანუ რამდენად იცავენ მოქმედ კანონმდებლობას და ასე შემდეგ.
ასე კანონმდებლობა რამდენად გამართულია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ინტერვიუს იურისტ ქეთი კუკავასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სწორედ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ ახლა. იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი თანამდებობიდან გადადგა მას შემდეგ, რაც მისივე სიტყვებით რეფერენდუმზე უჩვეულოდ მკაფიო მარცხი განიცადა მისმა მცდელობამ საკონსტიტუციო ცვლილების თაობაზე. რენცი ორ წელიწად ნახევარი იდგა იტალიის მთავრობის სათავეში და პროევროპულ პოლიტიკას ატარებდა. მისი გადადგომა პოლიტიკური არასტაბილურობით ემუქრება იტალიას და პრობლემას უქმნის ზოგადად ევროკავშირს, რომლის არაერთ წევრ ქვეყანაშიც ევროსკეპტიკური ძალების პოზიციები მყარდება. იტალიაში რეფერენდუმის შედეგებზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
5 დეკემბრის დილას ასიის საფინანსო ბირჟებზე ვაჭრობის დაწყების შემდეგ ევროზონის ვალუტა ევრო 1.5 ამერიკულ დოლარამდე დაეცა, ბოლო 20 თვის სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელს. ევროს კურსის ამცვლილების მიზეზად მიჩნეულია შიში, რომ იტალიაში პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცის პოლიტიკური მარცხის შემდეგ პრობლემები დაემატება იტალიის ისედაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფ საბანკო სექტორს და გაძლიერდებიან ევროსკეპტიკური პარტიები, რომლებიც იტალიაში 4 დეკემბრის რეფერენდუმის წინაპერიოდში აქტიურად გამოდიოდნენ რენცის წინააღმდეგ. დამარცხებაზე სრულ პასუხის მგებლობას ისრულოფო აღნიშნა რენცი დღეს დილას იტალიელებისადმი სატელევიზიო მიმართვის დროს.
არას მომხრეებმა გაიმარჯვეს, უჩვეულო დამაჯერებლად. უკვე მიულოცე არას კამპანიის ლიდერებს. იმედი მაქვს, რომ წარმატებით იმუშავებენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, იტალიისა და იტალიელებისთვის.
4 დეკემბერს რეფერენდუმზე იტალიის მოქალაქეებმა უარყვეს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა სენატისა და რეგიონული მართველების უფლებამოსილების შეზღუდვის და საკუთარი ძალაუფლების გასდის თაობაზე. რენცის განმარტებით ცვლილებები მიზნად ისახავდა რეფორმების გატარებას იტალიის მძიმე ეკონომიკურ პრობლემებთან საბრძოლველად. მეორე მხრივ, ოპოზიციური პარტიები კატეგორიულად უარყოფდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც მათი შეფასებით მეტისმეტად გააძლიერებდა პრემიერ-მინისტრის პოზიციას. წინასწარი შედეგებით რენცის ინიციატივის მოწინააღმდეგეებმა რეფერენდუმში თითქმის 60%-იანი მხარდაჭერა მიიღეს. რენცის კი ჯერ კიდევ კენჭის ხრამდე ჰქონდა ნათქვამი, რომ გადადგებოდა რეფერენდუმში არას მომხრეების გამარჯვების შემთხვევაში. დღეს დილას მან განაცხადა.
Domani pomeriggio riunirò il consiglio dei ministri.
Qualnashuadgebs kabinetis xtomas moiçev da chems kolegebs madlobas gadaugti, radgan gasaotsrad gamimartla. Matdan tanamshonlobit. Es aris ertiani zlieri da shekruli gundi. Shemdeg kirinalze prezidentis sasakhleshi mival, sadats prezidents gadavtsem gadadgomis shesakhad ganxadebas.
განაცხადა რენცი დღეს დილას სატელევიზიო მიმართვით გამოსვლის დროს. ახალ ვითარებაში სავარაუდოდ მოგებული დარჩება მოძრაობა ხუთი ვარსკვლავი, რომელსაც კომიკოსი ბეპე გრილო ხელმძღვანელობს. ხუთი ვარსკვლავი, როგორც მემარცხენე, ისე მემარჩვენე ძალების მიმხრობას ცდილობს და ევროზონიდან გასვლას, თუმცა არა ევროკავშირის დატოვებას მოითხოვს. ევროკავშირის ლიდერები არ მალავენ იმედგაცრუებას იტალიის პრემიერ-მინისტრის გადადგომის შემდეგ. იტალიაში რაც მოხდა, არ არის პოზიტიური პროცესი ევროპაში ზოგადი კრიზისის დროსო. ეს შეფასება გამოთქვა გერმანიის საგარეო წვების ხელმძღვანელმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა დღეს საბერძნეთში ვიზიტისას. მას არ დაუმალავს არც დადებითი რეაქცია ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე. ულტრამემარჩვენე პოპულისტ კანდიდატთან ნორბერტ ჰოფერთან დაპირისპირებაში მწვანეთა პარტიის კანდიდატის ალექსანდერ ვან დერ ბელენის გამარჯვებაზე.
So sehr wir uns darüber freuen,
რამდენადაც გვიხარია, რომ ავსტრიაში ამომრჩევლებმა უარი თქვეს პოპულისტების კანდიდატზე, იმდენად გვაშფოთებს იტალიაში რეფერენდუმის შედეგებიო, განაცხადა შტაინმაიერმა ათენში. უფრო ნეიტრალურია ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის რეაქცია. მან 5 დეკემბერს ბრიუსელში განაცხადა, რომ იტალიაში გამართული რეფერენდუმის შედეგი არ იქონიებს გავლენას ნატოში იტალიის როლზე.
I have also appreciated very much to work with Prime Minister Matteo Renzi.
Მესიამოვნებით მუშაობდი პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცისთან ერთად. მასთან კარგად თანამშრომლობდით. იმ გამოწვევებთან მიმართებით, რომლებიც ნატოს სამხრეთში აქვს და იმ გამოწვევებთან მიმართებითაც, რომლებსაც ჩრდილოეთ აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში ვხედავთ. თუმცა ასევე ნატოს კურსის მხარდაჭერის გამო აღმოსავლეთში რუსეთის უფრო აგრესიული ქმედების
საპასუხოდ.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა მას შემდეგ, რაც იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი გადადგა რეფერენდუმის შედეგად მისი ინიციატივის საკონსტიტუციო ცვლილების უარყოფის გამო. ახლა იტალიის პრეზიდენცია დამოკიდებული რა ნაბიჯს გადადგამს? ისევ რენცის ან მართველი დემოკრატიული პარტიის სხვა წევრს დაავალებს ახალი მთავრობის შექმნას, თუ ახალ საპარლამენტო არჩევნებს დანიშნავს?
მარიამ ჭიაურელი ამბობდა იტალიაში განვითარებულ პროცესებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეს ერთ-ერთი სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
კიბოს დაავადებას უმეტეს შემთხვევაში სასიკვდილო შედეგი აქვს, როცა პირველადი სიმსივნიდან სხვა ორგანოებში გადადის მეტასტაზები. ასეთი მეტასტაზების გაჩენის მიზეზები ჯერ კიდევ 120 წელზე მეტი ხნის წინ არის აღწერილი ეგრეთ წოდებული თესლისა და ნიადაგის ჰიპოთეზაში. ჰიპოთეზის თანახმად, თავდაპირველად სიმსივნით მოცული ორგანოს ქსოვილს კიბოს უჯრედების ცილდება. ლიმფისა თუ სისხლის მეშვეობით ისინი აღწევენ სხვა დაშორებულ ორგანოებს, რომელთაც გარკვეული ტიპის ქსოვილი უნდა ჰქონდეს, რათა კიბოს უჯრედებმა გამრავლება შეძლოს. მეცნიერთა საერთაშორისო ჯგუფმა, რომელიც ამ ჰიპოთეზით ხელმძღვანელობდა, დაადგინა, რომ მეტასტაზების წარმოქმნამდე კიბოს სიმსივნე ერთგვარ მზვერავებს აგზავნის. ეს ეგრეთ წოდებული ეგზოსომები კიბოს უჯრედის მემბრანის ნაწილებია, რომლებიც პროტეინებს, ლიპიდებსა და ნუკლეინის მჟავებს შეიცავს. ეგზოსომების ამოცანაა იპოვონ კიბოს გამრავლებისთვის შესაფერისი ქსოვილები და ნიადაგი შეამზადონ მოგვიანებით იქ კიბოს უჯრედების მისვლისთვის. გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალი Nature. როგორც მედიკოსთა ჯგუფის ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი, ნიუ-იორკის უაილ კორნელის სამედიცინო კოლეჯის თანამშრომელი ექტორ პეინადო წერს, გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ეგზოსომების ზედაპირზე ერთგვარი ეტიკეტი და მისამართია დატანებული, რომლის მეშვეობითაც ისინი მკაცრად განსაზღვრული ორგანოებისკენ მიემართებიან და იქ გროვდებიან. შემდეგ კი იქ მეტასტაზები ჩნდება. მკვლევრები მიზნად ისახავდნენ იმის გარკვევას, თუ რატომ ირჩევენ სხვადასხვა სახის კიბოს სიმსივნეები მეტასტაზებისთვის სხვადასხვა ორგანოებს. საამისოდ მათ 9 ტიპის კიბოს სიმსივნის უჯრედების 20 კულტურა გამოიყენეს. მათთვის წინასწარ იყო ცნობილი, რომელი მათგანი რომელ ორგანოში ამჯობინებს მეტასტაზების წარმოქმნას. ფილტვებში, ღვიძლში, ტვინსა თუ ძვალში. შეისწავლეს რა სხვაობაა ამ სხვადასხვა ტიპის უჯრედების პროტეინების შემადგენლობაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული ინტეგრინები, უჯრედის მემბრანის შემადგენლობაში შემავალი გლიკოპროტეინები, რომლებიც სხვა უჯრედებთან შესაკავშირებელ წერტილებს ქმნიან და ამდენად ინფორმაციის გადაცემა შეუძლიათ. გამოკვლევის შედეგად დადასტურდა, რომ ინტეგრინების გარკვეული კომბინაციის მქონე ეგზოსომები ფილტვის ქსოვილს უკავშირდება, სხვა კომბინაციის მქონე ეგზოსომები კი ღვიძლისას და ასე შემდეგ. ეგზოსომის ზედაპირზე ინტეგრინების სახეობის შესწავლით მოხერხდა იმის წინასწარ დადგენა, თუ რომელი ორგანოსკენ ეჭირათ მათ გეზი, რათა იქ ნიადაგი შეემზადებინათ კიბოს მეტასტაზებისთვის. მკვლევრებმა მიღებული ინფორმაცია შეამოწმეს ცხოველებზე ცდებით. ორგანიზმში ინექციით გარკვეული ეგზოსომების შეყვანით ისინი ცვლიდნენ მეტასტაზების წარმოქმნის ადგილს. ამის შედეგად, მაგალითად, კიბოს უჯრედები, რომლებიც ჩვეულებრივ ძვლის ქსოვილში მრავლდება, მეტასტაზებს ქმნიდა ფილტვებში. გამოკვლევის მნიშვნელოვანი დასკვნა ისაა, რომ ეგზოსომების ინტეგრინების ანალიზით შეიძლება დადგინდეს, რომელ ორგანოშია მოსალოდნელი მეტასტაზების გაჩენა. შემდგომმა კვლევამ აჩვენა, რომ დანიშნულების ადგილზე ეგზოსომების მისვლის შემდეგ იქ იწყება ანთებითი პროცესები და სხვა ცვლილებები ქსოვილში, რაც ნაყოფიერ ნიადაგს ქმნის შემდგომში კიბოს უჯრედების ზრდისთვის. მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ თუ კი მოხერხდება მედიკამენტებით ინტეგრინების ისე დაბლოკვა, რომ ეგზოსომმა ვეღარ იპოვოს ორგანო, რომელშიც ის იგზავნება, მაშინ შესაძლებელი იქნებოდა კიბოს სიმსივნის სხვა ორგანოებზე გავრცელების შეფერხება მაინც. ეს თავის მხრივ გაზრდიდა თერაპიის წარმატების შანსებს.
ბიზინა რამეშველი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგრძობთ გადაცემას. აბსტრაქციონიზმის ფუძემდებლის ვასილი კანდინსკის დაბადებიდან 150 წელი გავიდა. კანდინსკის შემოქმედების მკვლევრები ისევ მსჯელობენ საიდუმლოზე, რომლითაც მოსულია მისი ფერწერა. ეს საიდუმლო რუსული ავანგარდის ერთ-ერთ თვალსაჩინო წარმომადგენელს აახლოვებს იდეალიზმთან, მისტიციზმთან, რელიგიებთანაც კი. თუმცა ხელოვნებათ ცოდნის ქეთევან შავგულიძის აზრით, კანდინსკი დღეს სხვა მხრივაა საინტერესო. ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემაში წითელ ზონაში ამჯერად დიდი მხატვრის შემოქმედების ნაკლებად ცნობილ მხარეებზე ვისაუბრებთ. გთავაზობთ გადაცემის რადიო ვერსიას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
სკანდის ხალხი ძალიან უცნაურად არის შეზავებული რომანტიზმით, სიმბოლიზმით. მე ერთდროულად ესე იგი ავანგარდული ტენდენციებით, ერთდროულად არის კანტე, გოეთე, კასპარ დავით ფრიდრიხი და შოპენჰაუერის ფილოსოფია ერთდროულად არის გაზავებული. შემდეგ დამატებული ამ ყოფის ბლავაცკას თეოსოფია და ანთროპოსოფია. თუმცა თვითონ ძალიან ბრაზობდა როდესაც ამაზე საუბრობდნენ და მას როგორც ანთროპოსოფოს ისე განიხილავდნენ ან თეოსოფიასთან კავშირში. იმიტომ რომ რეალურად მან მაინც ეკნა სულიად ახალი რაღაც კონცეფცია, რომელიც ახალ რელიგიათაც კი მოიაზრებოდა მაშინ რუსეთში. საერთოდ თავანგარ ძალიან უცნაური დამოკიდებულება ქონდა ტოტალიტარულ რეჟიმებთან.
რევოლუცია
ისინი მიიღო, არამხოლოდ მიიღო, არამედ კანდინსკი ხელმძღვანელობდა ძალიან სერიოზულ პროგრამას, საგანმანათლებლო პროგრამას. ის ხელმძღვანელობდა სახალხო კომისარიატის ან ცნობილ განყოფილებას, სახვით ხელოვნების განყოფილებას. 22 მუზეუმი შევსებული იყო მის მიერ აი ძალიან ცნობილი კოლექციებით, მათ შორის საკუთარ ნამუშევრებითაც, მაგრამ აი 21 წელს ცნობილი ამბები, როდესაც ნეპის პერიოდი დაიწყო, მისთვის ესეთი დამღუპველი აღმოჩნდა. თან ძალიან ცნობილი დაპირისპირება იწყება მაშინ როჩენკოს, ვარვარვასა და მას შორის. ეს არის კონსტრუქტივისტების, ანუ მატერიალისტების და არა, იმიტომ ის იმ დარჩებიან რეალურად 21 წლის მერე მაინც, თუმცა ერთ-ორ წელიწადში მათთვისაც ძალიან სერიოზული პრობლემები იწყება, ვარვარ სტეპანოვას მერხოლთანაც კი პრობლემები იწყება. და მაშინ ესე იგი კანდისკი გარბის. ეს საერთოდ მის პერიოდები სულ არის გაქცეული.
ხო და აი რატო მიიღო ეს რევოლუცია? ხო ძალიან კარგად იცოდა რომ კონცეფცია, ასე ვთქვათ, კულტურული კონცეფცია ბოლშევიკების.
იცით არის
რა? აი გასაგებია როჩენკომ რატო მიიღო, გასაგებია ნუ სხვებმა კინოში, არქიტექტურაში, ეს გასაგებია. კანდისკი არის უცნაური, რომელიც ნუ კი უარყოფთან, მაგრამ პრინციპში მართლა რელიგია შექმნა.
აი სახალი რელიგია, თუმცა მაინც აქ მთავარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლოზუნგი, როდესაც რევოლუცია მოხდა, იყო ის რომ მათ შეეძლოთ ახალი ტიპის სწავლების მეთოდები დაენერგათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კანდინსკისთვის, იმიტომ რომ ის რეალურად მას სწავლობელიც იყო. და 1921 წელს სწორედ მისი ახალი პროგრამა არ მიიღეს და ეს იყო მისთვის ძალიან სერიოზული დარტყმა.
ამ ფორმისგან განთავისუფლა, შეგვიძლია ვთქვათ, მატერიალური ფორმისგან ფერწერა.
რეალურად ისთვის რომ მატერიალის სიმძიმე, რომელიცგანაც უნდა გათავისუფლდეს, მცინანად სულის ვიბრაციაზე იყოს დამყარებული ხალხი. ის საუბრობს იმაზე, რომ ფორმა იქნება სიბრნელეში შემოსული სხივისგან, რომელიც რომბიდან გადის ესე ტრანსფორმაციას კვადრატამდე, შემდეგ წრემდე, გადადის მეოთხე განზომილებაში და რეალურ სიტუაციას აღწევს და აი აქ ხდება სულის იდეალური ფორმაცია.
ანუ სული.
სულის.
ანუ სწამდა სულის.
სულის სწამდა.
აი ამ რევოლუციონერ
კაცს. სულის სწამდა, კი არა, რეალურად სულ მთლიანად სულზეა მისი ეს მთელი თეორია დაფუძნებული, იმიტომ რომ რეალურად ეს ნახატი უნდა გამოხატავდეს შინაგან ენერგიას, რომელიც სულის ვიბრაციას ეფუძნება. ოღონდ ეს სული არ გაიგიობლა მისთვის შინაგან აუცილებლობასთან. ეს არის ფაქტობრივად რაღაცნაირი ამ სულის ნაწილი, იმ შინაგანის სამყაროს ნაწილი, რომელსაც არ აქვს მნიშვნელოვანი საზღვრები მახინცსა და ლამას შორის. რეალურად ამ იმ შინაგან აუცილებლობამ არ იცის ეს რა არის, ლამაზი რა არის, უშნო, სადგადის ეს ზღვარი ამ შენიერსა და უბრალოდ ლამასსა და უშნო შორის. ამიტომ ავანგარდისთვის უშნო მისაღები ფორმა ხდება და მკვიდრდება ახალი ესთეტიკური კატეგორია. აი ესე იგი რომბი კვადრატი სამკუთხედ ერთდროულად მუშაობენ სიფხაზე, წითელი, ყვითელი, ლურჯი, თუმცა ისინი და თან არსებობენ, მაგრამ მათ აქვს დამოუკიდებელი ხმის უფლება. ისევე როგორც
ყველა რაღაც სიმბოლოა.
რაღაც ძალიან თან განსაკუთრებით ერთმანეთთან მიმართებაში ეს სიმბოლოები მნიშვნელოვანი და სწორედ ესეთ მუსიკალურ ჟღერადობას იწვევს და ბაუჰაუსის პრინციპში იყო გაერთიანება სხვადასხვა ხელოვნების დარგების და მოსინჯვა იმის თუ როგორ შეიძლება გამოყენებითი ხელოვნება და სახვითი გაერთიანება და შექმნა ერთი მთლიანი ფორმა, სადაც არ იქნება ესეთი განცალკებები. ლურჯი მხედარიც ფაქტობრივად ამის ერთ-ერთი მცდელობა იყო, როდესაც ნაციონალობის აზღვრებს მიღმა მხატვრები უნდა შეკრებილ იყვნენ და
მოდერნიზმი
შექმნათ.
აქ არ შეიძლება რომ ქართველები არ ვახსენო და გარკვეული პარალელი ავაგდო იგივე დავით კაკაბაძესთან. რა ერთიანებთ და რა არაერთიანებთ მათ? იმიტომ რომ ერთი და იგივე ეპოქაა.
ერთი და იგივე ეპოქა, თუმცა ისევე როგორც თქვა, შესაძლოა თქვა, რომ მალევიჩი სამ შემთხვევაში მაინც ფორმა და კუბიზმი ერთ-ერთი ამსავალია. შესაძლოა თქვა იგივე.
რაც არ არის კანდინსკი.
რაც არ არის კანდინსკი. ეს სწორედ კანდინსკი მატისისა და პიკასოს გავლენის შედეგად ყალბება ფერისა და ფორმა.
იმპრესიონისტებისაც.
და იმპრესიონიზმი
ისე უცნაური არის, არა, მეცნიერული ტექნიკური პროგრესის ფონზე, აი კონსტრუქტივიზმის პოპულარობის ფონზე, კაკაბაძეც მაგითო ახსენე ფორმის პოპულარობის ფონზე, უცბა და აი ასეთი იდეალისტური თეორია კანდისის.
ალბათ ის არ მომის სამკუთხედს, რომ უბრალოდ ალბათ პასუხი იქ იქნება, როდესაც ამბობს, რომ რეალურად ეს სულის მოძრაობა თუ ხელოვნებაც, როგორც სულის მიერი ფორმა არსებობს სამკუთხედის სახით, რომელიც მოძრაობს ნელ-ნელა წინ და ზევით. და ამ სამკუთხედის წვერზე არის ის ფიგურა, რომლისთვის ახლობეთ წინასწარმეტყველის ტოლფასი არის ფატვარი თუ ხელოვანი ადამიანი, უკეთ მეთხოვნას გამოყოფს სწორედ ასე, რომელიც ამ სამკუთხედის წვერზე შეიძლება იყოს, რომ დაქვეითე სამკუთხედი არის სექციებად დაყოფილი ამ სამკუთხედის ფუძის პარალელურად პარალელური ხაზები. და ამ სექციებში არიან ადამიანები, და ამ სექციებსაც ოღონდ ხელოვანი ადამიანები მართავენ, მაგრამ ის არის სადღაც ზემოთ, რომელიც როგორც წესი შეშლა თან არანორმალურად მოიაზრება ხოლმე. და ძალიან დიდი დრო ჭირდება, რომ ეს სამკუთხედი ავიდეს ზემოთ და აი ამ სექციამ თქვა უფრო სხვილი, რომელიც არის ქვემოთ ფუძისკენ, მოხდეს იქ, სადაც იყო ის ადამიანი, რომელიც წინასწარმეტყველად მოიაზრება. მაგრამ კანდისკი რეალურად გაუსწრო დროს და იმიტომაც წინასწარმეტყველი ვახსენე ხა მისთვის რეალურად ხატვარი წინასწარმეტყველი ათქვა და თქვა შეიძლება იქ მათ ესახარებიდან მოყავს ტალანტის დამალვის პასაჟი და ამბობს, რომ სწორედ ასე მოხდება თუ მხატვარი დამალავს თავის ტონს და ბოლომდე არ გამოავლენს იმ შესაძლებლობებს, რაც მას აქვს, იმიტომ რომ რეალურად მაშინ შაინთქმება იმ ბნელში, სადაც იქნება მოდგმა და ყველსახრჭიალი და რეალურად არ განხორციელდება ის, რომ ამ სამკუთხედმა იმოძრაოს ზევით და წინ და ზევით და მაშინ შესაძლოა მან დაიწყოს უკან და ქვევით მოძრაობა, რაც კატასტროფულ მდგომარეობას ჩააგდებს კაცობრიობას, იმიტომ რომ დაბრუნდება მატერიალისტური მიდგომა სამყაროს მიმართ და გაჩნდება ესეთი ზედაპირული ხელოვნების მოთხოვნილება, რომელშიც ასეთ წინასწარმეტყველი არ საუბრობს, ზედაპირული ხელოვნების მოთხოვნება, რომელიც დააკმაყოფილებს მხოლოდ აი ამ ფუძესთან დიდ სექტორში არსებული ადამიანების გემოვნებას. და ის კი გამოცხადდება გიჟად, არანორმალურად, აკრძალულად და ძალიან დიდი დრო დაჭირდება, რომ მერე ისევ ვიღაცამ გაწიოს ეს სამკუთხედი ზემოთკენ გაქაჩოს.
ხელოვნებაც ცოდნა ქეთევან შავგულიძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომელიც აბსტრაქციონიზმის ფუძემდებლის ვასილი კანდინსკის 150 წლის იუბილეს ეძღვნება. დაბადებიდან 150 წელი გავიდა ამ დიდი შემოქმედის. თქვენ უსმენდით წითელი ზონის რადიო ვერსიას. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.
Thank you.